To što su sada ruske, rumunske, srpske, hrvatske crkve pune ljudi kad je Božja služba u njima, znači samo da se Rusi, Rumuni, Srbi, Hrvati nisu pod komunizmom usrećili. A svi oni sad hrišćanstvo razumu jednako dobro kao i onda kad su ga se zbog komunizma odrekli. Slabo. Jer Božje zapovesti poštuju kao što su i statut partije poštovali. Slabo. Mada je statut Saveza komunista Jugoslavije bio tako dobar da bi se i Isus Hristos radovao da su Jugosloveni po njemu živeli. Nesebično, pošteno, komunistički.